መምህር ገብረ ኺዳን ደሳ ዝፀሓፍዎ እምቢታ ኣንጻር ወረርቲ ዝብል ብቐንዱ ገድሊ ሃፀይ ዮሃንስ ዘዘንቱ መፅሓፍ የካትዓሎም። እቲ መፅሓፍ ቅድም ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብወግዒ ዝተመረቐ ክኸውን ከሎ እቲ ማለት ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ ቤት መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ብዝለዓለ ፅምብል ተመሪቕሎ ግርማይ ገብሩ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ብምልዓል ምስ መምህር ገብረ ኺዳን ቃለ መጠይቅ ኣካይድሎ ናብ ክሕልፈኩም።
እቲ መፅሓፍ እምቢታ ኣንጻር ወረርቲ ታሪክ ዘመነ መዋእል ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ እዩ ዝብል። ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብዙሕ ነገር ክነልዕል ንኽእል ኢና። ንመጀመርታ ዝኸውን ግን ገለ ሰባት ንዝብልዎ መሰረት ክንገብር፣ ዝሓለፈ ታሪክ ምፅዋይ እንታይ እዩ ዝጠቅም? ኣብ መንጎ ህዝብታት ቅርሕ እንትዶ ይፈጥርን ዝብሉ ኣለው። እዚ መፅሓፍ እዚ ንምንታይ እዩ ተፃሒፉ ዝብል ከም መልዓል ጌርና ንጀምር።
ናይ ቀደም ታሪክ ፀሓፍ የብሉን ዝብሉ ሰባት ሱር ኣልዎ ኮይንካ ክተርፍ ዝደልዩ ሰባት እዮም። ሱር ዘይብልኦም ደራቂ እዩ። ሱር ዘይብሉ ህብረተሰብ ድማ እንታይ ዓይነት ህብረተሰብ ከም ሰብ ክነብር ይኽእል እዩ? ታሪክ ግን የብሉ፣ መበቆል የብሉ። ባቢሎናውያን ታሪክ ኣለዎም፣ ኣኽሱማውያን ታሪክ ኣለዎም፣ ብታሪኮም ይሕበኑ። ዝተገፍዐ ሰብ፣ ዝተወፅዐ ሰብ፣ ዝተፀቐጠ ሰብ ታሪኩ የልዕል፣ ታሪኮም ቦታት እውን የልዕል። እቶም ከይተልዕሉ ዝብሉ ግን ጉደኛታት እዮም። ምክንያቱ እናረገፁ እናጨፍለቁ ዝነበሩ ሕሉፍ ታሪኮም ክቃላዕ የብሉን ዝብሉ ሰባት ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ይገርመኒ።
ብዛዕባ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ክለዓል ከሎ ብዙሓት ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ዝቐርፅዎም። ንምዃኑ ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ሃገራዊ ሓድነትን ኣንጻር ወረርትን ዝነበሮም ግደ ምስ ኩናት ዓድዋ ብምንፅፃር ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ታሪክ ከመይ እዩ ተገሊፁ ዘለፍቲ መፅሓፍ?
ናይ ዓድዋ ታሪክ ናይ ዓድዋ ውግእ ክሕደት ዝወለዶ ታሪክ እዩ። ውፅኢት ውዕል ውጫልየ ጥልያን እንታይ ክገብር ናብ ዓድዋ መፅኡ? ጥልያን እኮ 30 ኪሎ ሜትር 10 ኪሎ ሜትር ታብ ምፅዋዕ ወፂኡ ንጀጋኖ ቦታትና እዩትንክፎም ነይሩ። ዓድዋ ዝመፀ ጥልያን ብምኒልክ ተፀዊዑ እዩ። ካልኣይ ኣብ ዓድዋ ተወቂዑ እዩዎ ጥልያን ተወቂዑ ቦታትና ወቂዖሞ። ግን ኣብ ቦታትና መሬቶም ከይቆፃፀሩ መሬት ትግራይ ትግርኝ ሓራ ከይወፅእ ዝገበሩ ሃፀይ ምኒልክ እዩ። ስለዚ ውግእ ዓድዋ ብክልተ ዓይኒ እየ ዝርዮ ኣነ። ሃፀይ ምኒልክን ጥልያንን ዝተዓወትሉ ህዝብታት ኢትዮጵያ ግን ዓወቶም ተጎስዩ ዝቀረየ ዘይምሉእ ዓወት፣ ዘለኣለም ዘሕዝን ዓወት። ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ትግርኝ ኣብ ክልተ ተገሚዑ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ ጣልያን እናተጨፍጨፉ ክነብሩ ዝገበረ፣ ህዝቢ ትግራይ ድማ ናብቲኣ ከይብል ጥልያን፣ ንድሕሪት ከይብል ምኒልክ፣ ኣብ ማእኸል ከም ዓውደ ዓተር እናተቐጥቀጠ ክነብር ዝገበረ ዓወት እዩ። ኤርትራውያን ክልተ ግዜ ተወቂዖም እዮም። ከመይ ይበለኒ? ንቐደም ከም በጊዕ ምስ ዘውዲ ተሸይጦም፣ ባዕዳዊ ጣልያን መልሚሉ ወታደራት ገይሮም ፅይዎም ኣሲሩ፣ ዓድዋ ምስ ተዋግኡ ድማ ተማሪኾም ከድዓት ተባሂሎም ኢዶምን እግሮምን ተቆሪፀ። ስለዚ ነዚ ናይ ግፍዒ ታሪክ ብሓዘን እየ ዝርዮ ኣነ።
ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ፀሓፍዎ መፅሓፍ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈሺሉ እዩ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ መፅሓፎም ሃፀይ ዮሃንስ ጠላም ከም ዝኾኑ ምስ ባዕዳውያን እውን ተንበርካኺ ከም ዝነበሩ ብሰንኮም እያ ኤርትራ ክትግንፀል ክኢላ ዘላ ዝብል ኣሎ እንታይ ምላሽ ይህልዎም?
ኣነ ቅርታ ግበረለይ መስፍን ወልደ ማርያም ፕሮፌሰር ናይ ጂኦግራፊ እዩ። በቲ ናይ ጂኦግራፊ ፍልጠቱ ብጣዕሚ እየ ዘድንቆ። እቲ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣትዩ ሃተፍተፍ ዝብሎ ግን ቀልዲ እዩ። ብስሩ መልሲ እውን ክበሉ ነዚስ ብጣዕሚ ማለት ናይ ቆልዓ ዘረባ እዩ። ኣንቢቡ ታሪክ ይፈልጥ እዩ ኢለውን ኣይኣምን። ንመስፍን ወልደ ማርያም ዓብዪ ክብሪ ዝሃቦ ድማ ክቡር ኣቶ መለስ ዜናዊ እዩ። ንምንታይ ይመስለካ ዓብዪ ሰብ መሲልዎ ይመስለኒ ወይስ ኮነ ኢሉ ኢህአደግ ምስተዓወተውኡ ምስ መፀ ንመስፍን ወልደ ማርያምን ንመኮነን ቢሻውን ኣብ ጎድኑ ገይሩ ቃለ መጠይቅ ገይሩ። መስፍን ወልደ ማርያም ለከ ዓብዪ ሰብ እዩ ኢሉና ኢትዮጵያ ህዝቢ ዝረአዮን መስፍን ወልደ ማርያም ምስ መለስ ዜናዊ ኣብታ ጎድኑ ስለ ዝረአዮ እዩ። ስለዚ ናይ መስፍን ወልደ ማርያም ፅዉ ፅዋይ ኣነ ትርጉመ ይብል
ሃፀይ ዮሃንስ ፀረ እስልምና ነይሮም ዝብል ኣሎ። ምስኡ ተታሒዙ እውን ናብ ወሎ ከባቢ ዝኸድሉ ናይ ወሎ እስልምና ሰባት ኣብ ልዕሊ እምነቶም እናገደዱ የጠምቁ ነይሮም ዝብል ኣሎ። እቲ ሕብረተሰብ ንፅር ዝበለ ፍልጠት ክሕዝ ብሓፂሩ ከመይ እዮም ዝገልፅዎ?
እንታይ ምስለካ ሃፀይ ዮሃንስ እቲ ከበሳ ትግራይ ብምሉኡ ሓሻኽር ሃፀይ ቴዎድሮስ ይገዝእዎ ስለ ዝነበሩ ምቕማጥ ከሊኦሞም ናበይ ሃዲሞም ከይደ ምስለካ ናብ ዓፋር ንሃፀ ዮሃንስ ናብ ደረጃ መንግስትነት ክበቕዑ ዝገበሮም ህዝቢ ዓፋር እዩ። ምስ ህዝቢ ዓፋር ኮይኖም እዮም ሃፀ ዮሃንስ ተቃሊሶም ናብ ስልጣን መፅኦም። ነዚ ኣሞሳ ንምኽፋል ድማ ትሕውነት ጠንኪሩ ክነብር ካብ ውሉድ ወለዶ ክቕፅል ጓል ዓፋር ተመርዕዮም፣ ሃፀ ዮሃንስ ጓል እስላማይ ተመርዕዮም ወሊዶም፣ ንሳ ምስ ሞተት እውን ሰበይተ የትው ኣብ ቃል ኪዳኖም ፅኑዕ ነይሩ። ካልይቲ ሰበይቲ ኮይረ እዩ ዝናብ ወሎ ዝበልካዮ ሃፀ ዮሃንስ ኣብ ጉራዕ ንግብፂ ሓመደ ፍንጩ ምስ ኣውፅዎ ግብፂ ሸኻትና ወለሉ ኢኹ። እንደገና ብሙዚንጌር ዝምራሕ ወተሃደራት ብዓፋር ኣቢሉ ናብ ምንሊክ ኣፅዋሮት ሒዙ፣ ምንሊክ ብደቡብ ግብፂ ብሰሜን እዮም ኣትዮም ምን ሃፀ ዮሃንስ። ሙዚንጌር 400 ዝፅጉዑ ወተሃደራት ሒዙ ንዓፋር እትኸል ሰራዊት ዓፋር ነቲ ናይ ግብፂ ሰራዊት ደምሲስዎ። ሕልሚ ግብፅን ምንሊክን ኮንትቆ ይቆር እሞ ህዝቢ ዓፋር ድኣ ስላምን ህዝቢ ዓፋር ኮ ጉና ሃፀ ዮሃንስ እዩ ዘሎ፣ ምንሊክን ኣብ ጎድኒ ግብፂ እዩ ዘሎ። ድሓረ እዞም ናይ ግብፂ ሸኻትን ምንሊክ ዝለኣኸም መልእኽተኛታትን ናብ ወሎኣትዮም ጅሃድ ኣውጆም ኣንፃር ሃፀ ዮሃንስ ኣስላማይ ንሃይማኖት እምበር ንዝነብረሉ መሬት ኣይኮነን ክእዘዝ ዘለዎ ኢሉ ግብሪ ከይትግብሩ ኣስራት ከይትግዛዕ ከይትኸፍሉ ንሃፀ ዮሃን ሓገዝ እውን ከይትገብሩ ኢሎም ኣውጆም። ሃፀ ዮሃን ንሽዑ ናብ ወሎ ይከዱ ክጓነፆ ይደሎ እዩ። ብቐጥታ ንሽዋ ከይዶም ነቲ ተንኮል ዝፍሕስ ዘሎ ምንሊክ ረኺቦም ኣንታብ ዓድና ሕማቕ ይግበር ኣሎ ትትገብሮ ዘለካ ትኽክል ኣይኮነን ንጉሰ ነገስ እዮ እውን ትብለ ኣለኻ በል ኣፍካ ኣርም ኢሎሞ እምኒ ተንበርኪኹ መፅኡ ምሕረት ይገበረላ ኢሉ ምስኣቶ ንዓና ይበለ ወሎስቲ ይቆርብ ፀገም ዕግርግር ዝፈጥሩ ሰባት ኣለዉ ተታሓዝና ንወሎ ንኸይድ ኢሎም ኣብ በሩ መይዳ ኸይዱ ናብቶም ናይ መራሕቲ ናይ እስልምና ሃይማኖት ምስ በሉ ንበዓል ረእሲ ዓሊ በሉ ስኻትኩምስ መራሕቲ ኢኹም ንሃፀ ዮሃንስይ ንግብርን እንተልኩም ኢትዮጵያ ኮይና ግብሪ ድኣን መን ክትግብር ንግብፂ ክትግብሩ ከምኡ እዩ ዝብል እምነት ተልዩኩም ኮይኑ ስልጣንኩም በኣረይስ ንግብሪ ብኢትዮጵያ ውነት ኣሚኑ ግብሪ ንዝኸፍል እምበር ግብፂ ኢና ንሕግዝ ንዝብል ኣይኮንን ምስ በልዎም ዋይ ሽመትና እንታብ ንገድፍ ክርስትያን ክንኮን ኢሎም ባዕራሳ
ባዕሎም
ባዕሎም እወ ንራእሲ ዓሊ ድዮም ግዲ ድማ ሃፀ ዮሃንስ ክርስትያን ኩን ክብልዎም ከመይ ጌርካ ከትሓስቦ ዋ ንሓደ እስላማይ ኣነ ክርስትያን ኩን ኢለ ክግድ ሃፀ ዮሃንስ ኩንታ ትግራይ እዮም ዝገዝኡ እምበር ኩለን ከባብታት ኮ ባዕለን ንባዕለን እዩ ዘመሓድራ ወሎ ኮ ባዕሉ እዩ ዘመሓድር ሸዋ ኮ ባዕሉ እዩ ዘመሓድር። ስለዚ ሃፀ ዮሃንስ ፀረ እስላማይ ድ መቐለ ከተማ ምስ መስረቱ ሃፀ ዮሃንስ እንታይ ኢሎ ይመስለካ? ኣስላማይ ዘይብሉ ከተማ ኣይዕምብብን ኣይዕምርን። ኣስላም ኣብዚ ከባቢ ሃገረሰብ ዘለዉ እዞም ህዝበ ምፅኹም ኣብዛ ከተማ የእትውለይ ንሶም እንተ ዘይመፅኦም እዛ ከተማ የትዕምብብን ኢሎም። እዚ ኮዮ እዚ ፅዋ ኣብዚ ከተማ እዚ መቐለ ኮ ኣስላም እንተይ ቀርዩ ዝነገሩን እዩ ዝነገረካ ዘለኹ ኣይትዕምብብን ኢሎም። እንካብኡ እስላም ካብ ከከባቢኡ ቲ መፅሓፈ እውን ጠቂሶ ኣለኹ እቶም ዝነገሩኒ ሰባት ኣምፅኦም መስጊድ ጃምዕ ትበሃል እምበኣረይ ምእንታን ሽፍታ ወዲ ሽፍታ ሓያልየ ገለየ ዝብል ከይተና ክፈለይ እሞ ናብቲ ዓዶም ተመሊሶም ንሃገረሰብ ከይኸዱ ክሕልዎም ምእንታን ኣብታ ጥቓ ቤተ መንግስተ ይኹኑ ኢሎም ኣብታ ጥቓ ቤተ መንግስቶም ገይሮም እዙ እዮም ነይሮም። ሃፀ ዮሃንስ
ምስኣተ ተሓሒዛ ንዝኽሪ ንጉሰ ነገስቲ ሃፀ ዮሃንስ ተባሂሉ ኣብ ከተማ መቐለ ሓወልቲ ክስርሐሎም ቅድም ኢሉ እምነ ኩርናዕ ተነቢሩ ነይሩ። ካብ ሓደ በዓል ስልጣን እውን ከም ዝሰማዕኽዎት ኮይኑ ናይ እስልምና ሃይማኖት ሰዓብቲ እውን ከም ዝተቃወምዎ ተገሊጹ እዩ። ሕዚ እቲ ሓወልቲ እዛ ጊደ ተሰርሐት ዘላ መምህር ገብሪ ኺዳን ደስታ ኣብዚ እንታይ ይስምዖም እንታይ ዝብልዎ ነገር ይህሉ?
ኣነ እታ ሓወልቲ ተመስሪታ ተባሂሉ ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባትን ናይ መንግስቲ ኣካላት ዘለውዎ መሪቓ ከም ዝነበረ ትፈልጥ እየ ሕዚ ኣሰራ ከምዘየላ እውን ፈልጥ እየ ከመላ ከም ዝጥፈት ግን ኣይፈልጥን። እቲ ታሪክ ከም እንተኮይኑ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ዝሕፍር እውን እዩ። ሃፀ ዮሃንስ እኮ ሓወልቲ ክስርሓለ እዩ እምኒ ክግበረለ እዩ ኢሎም ኣይኮኑን ዝብለካማ ኣነ ግብረ ኺዳን ደስታ ዝዛረቦ ዘይኮነማ በዓል ሃጋይ ኤርሊ ግብል ህልውና ኢትዮጵያ ክሳብ ሕልፈት ሃፀ ዮሃንስ ኣይተደፍረን። ሃፀ ዮሃንስ ንኢትዮጵያ ኣዋጋዕ ዕዳጋ እትየ ስልጣን ሒዘ ክቕፅል ኣይበሉን በኣ እዮም ሞይቶም 17 ዓመት ሙሉእ ታቤተ መንግስቲ ወርሒ ኣይተቐመጡላ ኣስሪሖም ኣንበር ንህልውና ኢትዮጵያ ሂወት ከፍ ኢሎም እሞ ንሃፀ ዮሃንስ እስያ ሓወልቲ ተሰሪሕሎ ምስ ዓብይ ነ ስማዓዝቲ ሸፋት እኳ ሓወልቲ እናተሰርሐሎም ሸየጥቲ ሃገር እኳ ሓወልቲ ተሰሪሕሎም እዚዩ ናይና ድኽመት እውን እየ ዝብላኒ ናይና ድኽመት ንሃፀ ዮሃንስ ሓወልቲ ዘይምስራሕና ስንፍናና እዩ ክሳብ ሎሚ መሰለ ይነበረናን ክንብል ንኽእል ኢና። እንደገና እውን ሕዚ ኣብ ብዙሕ ላዓልን ታሕትን ካሊእ ፀገም ምክንያታት ክነቕርብ ንኽእል ኢና። ካብ ሎም ንድሓር ንሃፀ ዮሃንስ ዘይኸውን ነገር ግን ክብርና ምግሃስ حزب تقرأي بزي تاريخ هاس أي يوهنس كبريو بحر بري أخسماويان نقستات عكيبو انتهي لو نتليان مريت هذا النفس حاتيلو انكوان دوس حات مريت كبكاف حفن حمد ونيه بكان كم زي زوالا كوي نقصة نقست يوهنس منالك عسرت شو عطا انك سر زولين بر قالو هام اللاش تقرأي تقريني أباي بحري بزوك وتعطر ملكو عني الصغم بزدو لي خمو كهبوكم إياي لوام نير إتاقيت آيتو إيا فريسات
أفتمت صحفت مسريتنا عن عدس آلي مهورات اللي كاونت تاريخ انتاي ولو أب زبل زيتنا خنك تسألينا مهمر قبل خيلان دستا نزقبرنا يكالم اللي سدما كبرتي هاب اللي بتعمي مسجن بل
قرماي قبرو أنا ون وداي بحكي أخبرك أخبرك أنا باي مزيخا سلزحاتت كاني ذلنا خبرتنا دان العليو يغني اللي